The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis mi. Refoje veamo kaj la mar. Iu lingvo.
La homaro.
Alvenita la coro, coral de l'empana floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo naudeg 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dectria de julio 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de Heather.
Kaj saluton de Alan.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Ni daŭrigos la disaŭdigon de la romano Lilio de Edith Allen Sinot. Hodiaŭ vi aŭdos la duan parton. Kaj vi, Heather, kion vi proponas?
Estas la legado de la retradio de majo 2015 de Anton Oberdorfer. La pluvarbaroj ofte estas nomataj la pulmoj de la tero de Herbert A. Welker.
Kaj vi diskutas tion?
Jes. Kaj la dua estas el la revuo Monato. De maio 2015, bani kun la crocodiloi, lasciando monastori.
Bon chance che estas vintro, do ni ne tro chatus nun. Kaj vi, Alan?
Bone, tri eroin. Unue en la giornala Esperanto, Alex Carda ofertis kelkaj ideoj por vizitindaĵoj por la partoprenantoj de la Centro UCO. Se vi ne intensas iri al la UCO, estas bona vidi la kaj aŭdi pri la vizitindaĵoj. En revuo Contacto, Isvan Ertel skribis tiel La Mondo, kaj ankaŭ estas revuo recenso de la compact disco Saint Elise de Jacques Dupuis. Kaj vi aŭdos ĝin en la programo.
Yes. Do ni sciigos vin pri la literatura konkurso organizita de la Bulgara Esperanta Asocio, kaj la anonco aperis en Literatura Foiro numero 274. Krom tio ni aŭdos kelkajn kantojn. Tio estus de Maurice Benin el la compact disco Inspire. Kaj kompreneble Saint Elise el la compact disco Saint Elise de Jacques Lepuil kaj el la sama compact disco Ho mia amatin kaj fine al Yoko de Thierry Faverial el la compact disco Duone. Do nun ni aŭskultu la duan parton de la romano Lilio de Edith Allen Sinot. Tamen mi rememorigas vin pri la situacio. Do, Lilio, juna virino, kaj signoro Cesta, ĵus geedziĝis sen parado, kvankam la patrino de Lilio ne aprobis tion. Do, la demando estas, ĉu estos feliĉa geedziĝo? Lilio, jam nun signorino Cesta, neniam bedaŭris sian decidon. Ŝia edzineca vivo estis feliĉa.
Kiam, unu jaron post sia edziĝo, bela, fortika filineto naskiĝis, la edzo kaj ŝi konvinkiĝis, ke nenio jam mankas al ili por plenigi ilian ĝojon. Grava kaŭzo por gratulo estis la fakto, ke post la naskiĝo de la infaneto, la patrino de Lilio multe pli inclinis forgesi pri sia antaŭa malplezuro contra la edzinigio de Lilio cun signoro Cesta. Tamen, ne longe dauris tiu plena felicezzo. Estis chagrene che signoro Cesta estis tia homo quia povas rifusi al neniu petanto primon helpo. Venis tago, quiam la ordinare gaia signoro Cesta aspectis tre malgaie. Li povis casci anta Lilio nec sian chagrenon, nec gian causon, sed, post iom da tempo, sigis sin che li sen pripense, subscribis paperon per quiu li promesis pagi certan sumon da mono sciuldatan de amico, condice che tiu ci mem ne povos gin pagi.
Antal quelque de monatoi, li tion faris. Poste la facil animulo tute forgesis pri sia subscribo, gis li ricevis postulon pagi sumon, pri kiu li neniel raitis promesi la pagon pro devo alla edzino ca infano. La competinda ge edzoi multe interparoladis pri la mal gioiga afero de la mono, cae decidis che ili devos gin pagi. Ili faris tion, sed la chagrenoi de ambau comencigis. Signoro Cesta farigis colore et tema maltrinquil. Signoro Cesta farigis colere tema maltranquilla. Alla demandoi de Lilio pri la causo de tio, li ne volis malcasce respondi. Fine, in unu ne fogesebla tago, li diris al Lilio che Liliam decidis volasi sian laboron tie cae poiri al el Angluio al Usono, che alveninte tie cae pe laborinte heimon, li scribos al sci poche sci sepulin cune cun la malgranda Florenzo. Cae ancora unu infano, quies baldauan alvenon ili attendis, che nur la ne nasco de la infano malhelpas, che li comprenu la edzinon cae Florenzon. Li plue diris, che li devas foiri per la vapor shipo de la proxima semaino. Lilio forte rebelis contra la foiro de sia edzo, ca emozie penis dedecigi lin shangi sian intenson, sed vane. Li, ordinare tiel facile influebla, jam restis neflexebla pri sia decido, cium effective li ne povis shangi pro la definitezzo de sia negoza arrangio.
Cun malgaia coro, Lilio zorge preparis cion cion li besonis, porque nenio mancu alla vestaro cae voyagiae confortoi de la edzo. Inter iliai amicoi estis unu quiu faris proponon pri officio ce bieno appartenanta al parenzo en suda stato de Usono, quie oni culturadas la cotonon. Signoro Cesta avide acceptis la proponon antaol consiligi cun la edzino, protimo che eble ci decidigos lin shangi sian intenson formigri.
Nu, signoro Cesta foriris, cae lia dua infano nascicis. Tio estis knabeto egale bela ciel la unue nascita infaneto. Lilio ciis che estas necesse che ci regadu sia in pensoin. Tamen, acquiri tian sin regon ne estas facile. La leteroi alvenadis accurate per ciu el usono posto. Iam, cae iam, ili enhavis malgrandain sumon da mono. Plei ofte, ili consistis el circao 16 pagioi plen-plene suscribitai, cae per ili, mult foie cae mult maniere, la ezzo esprimis ian amon alla edzino, cae sian fortegan desiron revidisin, cae estadi apuci. Unu tagon, Lilio ricevis tre gioigan letteron, ciu informis sin, che iam tre baldao, eble, post nur 2-3 monatoi, la ezzo sendos al sci suffice da mono por pagi la coston de la vetturo por sci cae la 2 infanoi. Che sci povos vetturi su scipo, cies estro estas lia amico, cae tial, ci iam povos fari ciu in necessa in preparo in por la voyaggio. Poste, ciu estos gioia por ciam.
Lilio forte gioies pro la ciigo, cae zoge faris la necessa in preparoin. Ciel sopire, ci desiris montri al sia etzo ilian knabineton, ciu jus attingis la agion de 8 monatoi. Ciu tage farigiante pli bele cae intelligenta. Ciu foie in la tago, ciam la lateroi de la edzo devus alveni, Lilio cutimis elrigari tra la fenestro, po vidi tui ciam la letteristo aperos. Ec vidinte lin, si ciam malfermis la pordon, staris cun attenda tenigio, con redeto sulla veleta lipoi, con mano preta recevi la avide desiratan letteron. Sed post la ricevo della supre citita lettero, passis quelque da semainoi, in cui Lilio ricevis neniain stiigoin qui sia etzo, cae si consumigis de mal tranquillo. Unu matenon, ancora unu foion, ci staris ce la podo por ricevis la ciam desiregatan letteron. Si iam ne ridetis pro plezura anta sento. Contraue, su sia visaggio montrigis esprimo de mal tranquillo, quasau si sopiras ion, pricio si samtempe timas, che si ne ricevos tin. Signoro Cesta cutimis enmeti siaen letteroin in covertoin su cio li stampis la nomon ca adreson de la recivonto, ca ciam la letteristo, cio vidis la crescantan maltranquilletson de Lilio, ca divenis gian causon, montris tian stampitan coverton. La visage esprimo de Lilio tui heligis, sia tenigio malstrecigis, dum quasau granda sciagio glitis for de sia spirito. Sed tio daris nur momenton. Palpante la jus recivitan letteron, si consciis che gi estas tre malpesa cae maldica, quasau gi consistis el nur unu folio de papero. Proxime de la patrino, pascetis Florenzo, al quiu Lilio ec parolis.
Cian ne bona pacio, sendi tian mallongan letteron.
Rapide, forsirinte la coverton, si trovis che la lettero ne estas scribita de la edzo, quiu iam neniam plu povos scrivi al sci. La lettero estis scribita de iu signoro, quiu logis in la regiono, quie laboris cae logis signoro Gesta. Per malmultae vortoi, li stiigis che la etso de Lilio ec malsanigis pro tifetsa la febro, che unue li bone progressadis, cae shainis che li resanigios. Sed subite, tui, ciam li la unuan foion elitigis, lo coro cessis bati cae li mortis. Leginte la lateron, Lilio eligis dolor plenan ecrieton, acra doloro picis sian coron, morta palezzo covis sian visagion, cae si duone svenis. Tamen, post minuto, si reconciigis per la caresae tuscetoi cae vortoi de la malgranda Florenzo, quiu timis, vidante sian patrinon, tiel malgioia cae malsana aspectanta.
Lilio comencis tremi per la tuta corpo. Si tre penis collectis ian fortoin cae pensoin, ne povante credi che si effettive ne dormas. Si diradis al si.
Ci estas nenio alia ol malbona sonjo, el quiu mi vecigios post ne longe. Reala gi ne povas esti. Ciu estas vere che mia edzo mortis? Mia edzo! Li, quiu neniam plendis al mi, ec la plei malmute pri sia sanstato. Quiu ciam shainis farti tiel bone. Mia edzo, pri quiu mi credis gis tiu ci momento, che li preparas novan hemon por mi cae la infanoi.
Ondo de rememoroi fluis en sian menson, venigante al si bildoin de la felicia pasintenso. Shainis al si, quasau si nur comensis vivi, ciam si la unuan foion exiis pri sia amo alla etzo, ciu en tiu tempo ancora ne estis sia etzo. Esis granda, secreta gioio amilin, sed ciam si exiis che ancao li amas sin, sia vivo quasau ec floris. Si rememoris pri la tago en quiu si cae la edzo eniris sian domon la unuan foion, kiel geedzoi. Kiel ame li metis sian bracon circao sian talion, dirante al si per vocio mallauta pro emozio.
Bonvenu, Lilio, mia edzino. Cun neesprimebla gioio mi acceptas vin en mian domon. De nun ci jam ne estas mia domo, ĉar ĉe via elveno ĝi fariĝas mia hejmo.
Ancora alia memoro fluis mense antaŭ ŝi. La malgranda Floreso ĵus naskiĝis, kaj ŝia alta, granda edzo eniris piedfingre duontime en la ĉambron. Lilio ankaŭ sentis sin iomete timanta, vancam forte felicia, cia tiu ci estis la plei mirinda cae stranga spertajo cium si gis nun travivis. Cusante tie, si demandis al si.
Cia estos la opinio de mia edzo pri la infaneto ciu cusas sur mia braco? Ciu gi placios al li? Ciu liae esperoe pri gi realigios? Ciu li volos tenigin sur siae bracoe? Cae se yes, ciu tio nascos en li pensoin tiel dolcain, sanctain, dancain, ciel gi jam nascis en mi?
La etso alvenis la lit flancon, rigardis ame, demande en siai oculoin du momento, poste kisis sin, cae nur poste fixis sian attenton su la volvajon cusantan su sia braco. Ancora unu momento passis. Tiam, Lilio tutte contentigis, char, rigardante en la oculoin de la amata edzo, si trovis cion pri tio si desiris. Si rememoris pri nocto plena de maltranquilo, tial, che la crupo attacis Lorenzon, quiu suffocicciante devis batali por la vivo. Ciel iliai animoi proximigis tiam, maltranquilligiante, prisorgante, cae pregiante pria malsana infano. Ciel si meditis pri pasintajoi, duon dolore, sed tute ame. Cia maniere si nutros, vestos, instruigos la infanoi, si ancora ne demandis al si, sed longe forgesi pri tio, estis ne eble.
Baldaŭ mi pripensos tion, kaj ankaŭ mi informos la patrinon kaj ceterajn parencojn pri mia perdo, sed hodiaŭ mi nepre devas resti sola. Devas kiom eble kredigi al mi mian grandon perdon. Devas permesi, ke mi ploru, malĝoje pripensu, revoku la estintecon ĝis sato. Jam morgaŭ mi estos kuraĝo.
Estis la dua parto de la romano Lilio, originale scribita en Esperanto de Edith Allen Sinot. Do la vivo de Lilio fariĝas ege malfacila.
Nun Lilio, yes. Ne Lilio.
Yes, sed estas io pli agrabla la promenado, la visitindaĵoj. Kaj ni estas ne tre for de la kongreso nun. Do estas bone pensi pri tio.
Yes, kompreneble. Yes, la partoprenantoj de la Centa Uko en Lilo havas diversajn turismajn opciojn en Lilo mem aŭ aliloke. Anticipe ĝuu la belaĵo kaj historiajn lokojn, kiu atendas vin. Alex Kada skribis tion. Unue, Bologna sur mer, c'è maro, la urbo de la unua uco, cae nepre vidindajo por ciui ciui congressos en Lilo. Crom la teatro, cie Zamenhof declamis sian unuan paroladon, electu inter historia promenado tra la malnova Bologna, malcovro de belle epocae villaoi en Vimaro, apud la marbordo au visito la fascina aquario Nausica. Amieno noni nomas malgranda norda Venezio pro gia canaloi en la mesepoca quartalo. Visitu dumtage cae nocte giuu la marinan spectaclon de la colorigita catedralo. Ipro estas 30 kilometrojn for de Lilo, kaj vi estas en regiono kie la memoroj de la unua mondmilito kaj ĝiaj teruraĵoj ĉeestas. Vizitu ĝin bicikle aŭ buse. Araso, bela urbo kun elstara placoj kaj en la ĉirkaŭaĵo famaj memorlokoj de la unua mondmilito. Tie batalis kaj sinoferis soldatoj el Kanado, Novzelando, Britio kaj tiel plu. Bruĝo, la norda Venecio, mezepoka juvelo. Kun multaj kanaloj. Vi vizitos la urbon piede kaj ankaŭ boate por ĝui unikan vidaĵon de la urbo. Parizo. Malkovru la ĉefurbon kaj ĝiajn mondkonatajn vidindaĵojn aŭ, se vi jam havis la okazon viziti ĝin en profundiĝo. En gian historion kai promenu laŭ la diversaj tempo periodoj kiuj modlis la urban pejzaĝon cruzadu sur la rivero Seno. Lilo piede vizito exio pri la urbo de la centra congresso promeno en la malnovaj belaj restoraciaj kvartaloj kai auskultu interesajn anekdotojn. Lilo busa vizito. Dum tiu visito vi veturos de la centro de Lilo al tre malsamaj diversepokaj kvartaloj. Aŭskultu viajn ĉiĉeronon. La muzeo La Passine, muzeo instalita en malnova Art Deco naĝejo. originale presentado de ornamaggio cae artaggio della lasta iarcento. Texagioi pri ciui iam famis rubais, sculptagioin, pentragioin, cadio blu. Levarde, eble mi pronuncias malbone, sed la norda regiono ja famas pro siae carbomineoi. Visitu la plei grandan museon pri minoi in Francio, cae exiu pri la malfacila cae dangera vivo de la ministoi. Ancao bier fareo, lepers, ciu vi shatas trinki bieron post citiu visito, vi farigios faculo pri interculturo. Spertu la Flandran etoson, cae provu la Flandran ludoin, ancao. Cae fine, Louvre Lens, grava collecto de artajoi en la Louvre Museo de Pariso, presentata en architecturo chef verco de sia liarcento, promenado tra la Tempa Gallerio. Do, quelca ideoi de Alex Cara. Interessante.
Yes, estas ne nur en Francujo, vi devas iri ancora al Belgujo. Yes, estas tiom proxime de la landlimo.
Multa ideoi.
Kai nun tempe vi eĉ ne konscios, ke vi iras de unu lando al alia.
Ne.
Do nun ni aŭskultu kompreneble francan kantiston, Maurice Bena, kiu kantos Tio Estus el la kompaktdisko Inspire.
Dolcia bruveganta vent, tra bilt ludoica iarcent, tra la dun de la sufer, tio estus simpla vorte, echo de niniu foc, ien parolo sen vuol. Uma ondo sulla rocca, tio estus rendezvous, en fairagva amalgam, Pacai anima flu, et aloc sur via pram, tio estus simplage, kiel bildo sur paper, ien parfum de infanez, en cunic al nia ter, tio samus al rifus, primo prine tuta reg, sovi gianta tagandu, Sparco eco de flameg, ti amestus citerur, atom nura por defend, kiel masco sen cultur, spirit en rigida bend, ti amestus sanct milit, utran nasco de chaos, non manovra grandios, mem avenc sur neniet, fatale la revendere vident post la nocto in auror ci post si la cant refren tio estus cruda vunde cio suvide blastri cicatricia sen profunde ranviligata gembri tio estus via via en la mia pencitem Sur la voie de la esper, ien fertili gianta sen, tio estus mia viv, en la via tra la hach, trans la vortoi ci messaggi. Cai nu, tio estus festo sen bruage.
Tio esis la canto Tio estus de Maurice Benin en la disco Inspire. De tie ni trairos a la pluv arbaro cun vi, Heva?
Yes, al Brasilo. Tio articolo estis in la Ret Radio, cae estis vercita de Herbert A. Welke, quiu ancao productis tin. La pluv arboi ofte estas nomatae la pulmoi de la tero. Estas siate che la plei vasta pluvarbo trovigas in la nordo de Sud Americo, in la regiono nomita Amazonio, quies plei granda parto, 60%, locigas in Brasilo. Pli malgrandai partoi locigas in Peruo, 13%, Colombio cae aliae landoi. En Esperanto Vidipedio estas articolo pri la Amazona arbaro, kie oni povas legi, de meze de la dek 1970 jaroj, oni tie komencis grandegan senarbigon, kaj jam estis hakita proksimume 10% de la devena areo. Multaj homoj kaj organizoj en la mondo criticas Brazilon pro tiu senarbigo, cae petas gian halton, au minimume, gian malpliigon. La la studo in 2009, la senarbigo in Brazilo causis 55% del eligo de gasoi de forcea efico in tiu lando. Sed estas ancora alia problemo. Oni malcovris che la senabigo efficas la pluvoin in aliae regionoi. Brasilo estas la quina plei granda lando en la mondo. Ci estas quasar continento. Do, evidente, ci havas plurain climatoin. Exemple, dum la interno de la nord-orienta regiono, prescau ciam suferas de manco de pluvoi. Fakte, tie, la marco de aquo estas gravega problemo. La sub-orienta prescau neniam besonis plendi pri tio, sed nun, ecte la pasinte jaro, estis malbonega manco de aquo en la stato San Paulo pro manco de pluvoi. En tiu stato, 9 milionoi de loĝantoj dependas de la aquo captita en la grandega sistemo de reservujoj. Lastempe, tiu sistemo entenis nur circa 14% de sia enhavo capacito. Pro tio, en multae domoi mancis cae mancas aquon. Esploristo en la Brasila Nazia Instituto de Speciala Esploroi studis 200 sciensain articoloin pri la Amazonio, cae gia relato con la climato cae la pluvoi in Brasilo. Li concludis che la sen arbigo influas la mancon de aquo in la sub-orienta regiono, cia la malpliigo de arboi malhelpas la fluon de humido inter la nordo cae la sudo de la lando. Ciutage la Amazonio eligas 20 billionoin da litroi de aquo in la atmosferon. Grandai humidai nuboi estas pelatai de la ventoi alla sub-oriento cae sudo. Oni parolas pri flugantai riveroi, sed pro la sen arbigo la flugantai riveroi malpliigas cae tio causas la mancon de aquo. Ne nur por eviti pliain detruoin de la biodiversetso, cae por malpliigi la eligon de gasoi de forcea elfico, sed ancao por eviti la mancon de aquo in aliae regionoi, necessas hauti au draste malpliigi la senarbigon.
Fakte, jes, kiam mi vizitis Peruon, do Amazonio en Peruo, mi ne povis credi kiom da arboj oni forhakas. Jes, kaj oni transportas ilin ĝuste longe de la rivero, do estas facile videbla. Do, ĉu pri tiuj problemoj volas paroli Ivan Ert, dirante tion, tiel la mondo?
Tiel la mondo pafas kaj repafas. Yes, li scribis in giornalo contacto. Quancam sidante in la idilia pazza, sporade ec suna Luxemburgio, attendante la vecigion de gasto el Brasilo, mi guatas en dimancia mateno novagioin pri pafoi cae re pafoi el Ucraino cae Danio. Amicino in Facebook rapportis hiero pri forta pafado en la quartaro Östebro en Copenhago. Attacco ce culta domo cie ocasis debat conveno pri arto, blasfemo cae liberes primo. Viro pereis cae tri polizanoi estes vunditae. Dum mi dormis, la pafinto iam faris pliaen mortigon cae mem estis mortigita. En la samae horoi pereis homoi ancao in Ucrainio, malgra la principa equalido de paf ceso tie. Pridumae perfortagioi in Sirio, Irako, Nigerio, cae longe tiel plu mi ec ne coragis serci informoin. Mi ja shatus credi al Steven Pinker, quiu in la librego la pli bonae angeloi in nia argumentas che la homa civiliso farigas facte pli cae pli sen perforta. Sed mi gapas la novagioin cun sama maltranquilo ciel in januaro, ciam in Pariso iunae Fransoi dimitralis Fransoin malpli iunae pardonum pro motivo shine religiae. Ciu shine tiae? Bolas la discutoi pritio en ciui amas malamas comunicilo, ciu grade temas pri frustritoi for prosciutoi de la occidentae socioi, ciui credis trovi puneblan culpulon pri sia ne successo. Cae tiam temas pri la nigra truo altir forte de ideologioi, ciu religiae, ciu aliae. Pli facilas ja eble ec merit plenas mortigi pro au por nobla idealo. Moci pri Mohamedo, amoci pro Mohamedo, dum ni pripensas tion attentigas sian amico, ni ne forgesu pri la aparta povo, cae eble devo de esperantistoi intercompreni, intercomprenigi, cae igi. Capablo trascendi offendon al intima credero, capablo tracompreni perverse misvoian vengiagon. Sed, sed ni devas, crom peni, por com preni. Cae se vi ancora ne lazas pro mia ciam stultae vort ludoi, mi aldonas che pafoi cae re pafoi estes ciam re pasoi. Bonvenas nur pazoi cae re pazoi.
Vortforado.
Istvan Eto, yes. Yeah. Scribis in contacto.
En contacto de numero?
To me how a
yes.
Pardon.
Fakte malgraŭ la perforto la genera tendenco estas tamen ke la mondo estas pli sekura, tio estas statistiko. Do ni aŭskultu kanton Sen Elizi de Jacques Lepuil. Mm-hmm. Estis Jacques Le Puil,
kiu
cantis sen Elisi. Do vi povas doni al ni la opinion de Roman Pavinsky pri tiu compact disco, Alan.
Certe, Roman Pavinsky scribis pri gi, la codo, kiu havas dek kvar titoloj. Yes, li diris, mi bedaras, kiam tra la jaroj muzikistoj kiel Martin Visa kaj Kaito shanjas sian stilon. Kiam ili tute na shanjas, kiel en tiu ci albumo de Jacques Dupuis, tie ancao ne tute placas al mi. Estas malfacile contentigi min. Sen Elisi, sonas kiel malnova albumo. Ci havas exacte la saman stilon kion li presentas ecte la septecae jaroi. La diferenzo estes la raffinita son registrado kiu ec iom mal congruas cun la mal novezzo de la stilo. Jacques Le Puil estis iam registrinta quar casedoin in 1977, 80, 85, cae 93, cae unu co-discon en 2004. La mixado iam malneta donis al mi la impreson che mancas percuto al ciui cantoi. La libretto presentas ciuin canzon textoin, ciui estas parte mocai, parte spritai, cae parte seriosai. Tio iam confusigas min ce taxado de la albumo kiel unu tuto. En la dekva titoloi, nau estas origine componite de Jacques, cun textoi verkitai de aliai conatai esperantistoi, kiel Stefan Mau, Georges Lagrange, Bolton, kai de Jacques mem. Lia voce ne estas vere elstara, cae la disco iam monotonas, sed trovigas quelcae bonae surprisoi, kiel Hemo, de Marjorie Bolton, cae Le Puil, cae Estis por vi nur aventuro, de Georges Lagrange, cae Le Puil. Ancao notinda estas tamen la partopreno de multae musicistoi, inclusive de Jomo.
Do, porque vi mem juju, ni auscultu alian canton, O mia amatin, el tiu compact disco Sen Elisi de Jacques Le Puil.
Timo vin, au via Meloline din, car elle via regarde yen arde, car yen via harar moar, nous ne prêvons pas sous yakor, amor, amor, amor. En sommer via bouche, crocus, per la via ste fetic, fetic, j'y ferai pas centenaire offert, puis t'y a que bracasmine, nourmine, 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 nourmine. Mia matine nurvine, oh mia belline dine, la vierde canvas en malgage, mes chatous gassendac, coca, coca ça se prend la frappe, malchat, malchat, malchat. La sonnerie des tasses à la âme, et yen via au coude, yen brûle, la man en via man balsam, la tine gasmine, la sague de chitag. Chitag, chitag, chitag. Oh, mia matine, nurvine. Oh, mia meloline, din. Per ponulo akis, prémis. Bien prémas, mia cor, fervor. El docto verasun. Fortune, fortune, fortune. La amie, mia porte, accorde. Le même son agasmi, ébri. Sur nous voyons une fatale jumelle, près des gaspillas telle miel, 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 miel. Oh mia matine nurvine, oh mia meloline dine, y'a même via rigardien hard, y'a même via harar moir, nous prémas mia cor, amor, amor, amor.
Do vi rekonis Jacques Le Puel, kiu kantis ĉifoje O mia amatin. Do post tiu franca kantisto, ni forlasos Francion kaj revenos al Aŭstralio.
Jes, ni certe faros tion, kaj ni banos kun krokodiloj. Tiu artikolo aperis en la Maya Eldono de Monato, skribite de Shando Monastery. In Australio vivas du crocodilae spitzoi, la dolce aqua kai la mar aqua crocodilo. Dolce aquae crocodiloi, Crocodilus johnstoni, mesuras malpli ol 3 metroin kai normale pesas nur 70 kilogramoin. Ili vivas in riveroi kai riveretoi en la norda parto de Australio, Queenslando, norda territorio, kai occidenta Australio. Ilia kutuma dieto consistas el fishoi, birdoi, ranoi, kai malgrandai mar mamuloi. Ilia se sendangerai al homoi, kai oni ofte vidas nagiantoin en riveroi, kie surbode sun banijas dolce aquae crocodiloi. Tamen, oni devas sin gardi, char foifoie, dolce aquae cae mortigemae mar aquae crocodiloi cun existas in estuaroi. La dolce aquae crocodiloi mordas homoin ciam ili estas timigatai. Iliai dentoi surhavas mal agrablain bacterioin cae vundo ofte infectigas. Estas sage lasi ilin tranquilae cae ilin ne tushi. La mar aqua crocodilo, Crocodilus porosus, estas la plei granda reptilo de la tero post la estingigio de la dinosauroi. La plei grandai vir crocodiloi mesuras prescau 7 metroin cae pesas 2 tunoin. Ili vivas tipe 70 jaroin, sed quelcae povas agi ec pli ol 100 jaroin. Krom, en Australio, ili trovigas ancau in suda Barato, Sri Lanko, Papuo Novgvineo, kai Timoro. Ili povas vivi en la tropica mar aquo, kai en tropicae dolce aquae riveroi, proximae alla maro. Ili capablas nagi kelcent kilometroin in la maro, kai fofoie aperas ec in Nov Caledonio kai Fijio. Ili chasas grandain bestoin, cae fofoie mortigas homoin, quiu nagas in iliae aquoi. In Australio, unu al du personoi mortas jare attacite de mar aqua crocodilo. Compare pliol mil personoi mortas jare pro auto accidentoi. Tiui crocodiloi povas salti cae movi ege rapide dum mallongae momentoi, long distance ili malrapidas. Cie trovigas mar aquae crocodiloi, turiste ofte vidas avertiloin pri la dangero nagi. Se homoi ne en aquigas, cae ne promenas riva borde, attaco cutime ne ocasas. Existas crocodilae bredeioi, cie oni profitas cefe de la hauto po crei sacetoin, valizetoin, shuoin cae aliaen vestajoin. La viandon oni mangias in restauratioi. Multae turistoi iras alla crocodilae parcoi po admiri tiuin prahistoriaen estajoin. In la norda territorio de Australio, turistoi povas observi ilin in la Nazia Parco in Kakadu. In la rivero Adelaide, oni povas rigardi de sur shipo saltain crocodiloin. In la plei nova crocodila Parco de Davinio, oni ec povas bani con ili. Do, tio estas averto ancao pri tangero de crocodiloi.
Same kiel sharkoj.
Yes, same kun sharkoj.
Krokodiloj kaj sharkoj.
Yes, yes.
Sed se vi banas kun ili,
yes,
vi vere volis...
devi esti tre zogema.
Do nun, por la verkistoj, estas konkurso Hristo Gorov Hrima. Hristo Gorov Hrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. En la konkurso lia nome, anoncita de Bulgara Esperantista Asocio, povos partopreni verkistoj, poetoj, ĵurnalistoj el ĉiuj landoj. La konkurso havos la jenajn branĉojn: poezio, prozo, eseo originale verkitaj en Esperanto. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per du poemoj, per unu novelo, maksimume kvarpaĝa, per unu eseo, ĉiuj komputile kompostitaj. La konkurso ne havas apartan temon. La gajnintoj ricevos valorajn premiojn. Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 31 de decembro 2020 al modest ĉe abovo.bogo. Do, vi havas plurajn monatojn por skribi aŭ poemon aŭ malgrandan novelon, mallongan novelon aŭ eseon.
Bone.
Bone?
Okay. Yes, yes. Trovas la papero kaj skribilo tuj.
Bone, mi eĉ povas prunte doni al vi, se vi bezonas. Per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto.com.au. Eblas reaŭdi ĝin dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au. Aŭ se vi preferas la arkivojn, www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kaj ĝis reaŭdo de Alan.
Kaj ni aŭskultu nun al Joko, kiu estas kanto de Thierry Faverial el la kompaktdisko Duone.
Fin carto de ram crias spuro. Auroran strangolas, tro malfruas nun, mi jazias, tamen, el si mi plu parolas, chopsi, por eterne ecvecis, en mi. La sentemon alerto nigrain turmento in gi portrekis cune nin portis al bon parto verscheine si evoluzionaudis giucchia marmore blanchezza malpendumita si plulaudis canton perdiro plei apressa. De regalas tu accordiono plenspiras fronte al morto ni batalas cai mi pierre plu enialas revenas. Lassuno refrene tra tra velai gai clarai voci sonoi ciccio cengigi siam serene plene ni giù per canto noi se fluas. La tempo un porvolo è ziante che ti si ne pruestas ci diu che un spettacolo nuova simple por lumae stelo festas.